Bueno, bo día, benvidos a todos e a todas. Estamos aquí para presentar a 32ª edición do Memorial Adolfo Ros, Volta a Ría. Acompáñanos Paulino Cartelle, delegado da Federación de Atletismo de Ferrol. E, bueno, comentar o Adolfo Ros, unha das probas de maior tradición na comarca de Ferrolterra. É unha media maratón que organizan anualmente os concellos de Fene, Ferrol, Narón e Neda, na que adoita pasar pois a élite do atletismo galego. Coas inscripcións pechadas este ano, nesta nova edición do Adolfo Ros, o balance de inscrito é 694 para a proba absoluta, 129 inscritos para as carreiras de menores e 2 inscritos para a handbike. O 32º Memorial Adolfo Ros terá lugar este domingo, o 3 de decembro, a partir das 10 da mañá, con saída e chegada no pabillón da Xunqueira en San Valentín. O percorrido será algo menos de 21 km sobre asfalto e discorrerá polos 4 concellos antes nomeados. A proba este ano se inclúe dentro do calendario oficial da Federación Galega de Atletismo. Como novidade este ano, cómpre salientar que a organización acordou retomar o percorrido orixinal, evitando o paso dos atletas por rúas pequenas dos diferentes concellos en favor das avenidas principais. Así, aínda que o itinerario non acada a distancia da media maratón, que serían os 21 km, a intención dos 4 concellos é, a partir da edición 2018, realizar por parte dos técnicos dos concellos, realizar un circuito que tendo esa prevalecendo ese paso por avenidas principais dos diferentes concellos, pois sexa un percorrido homologado, non? Este percorrido no que comenzarán a traballar os técnicos a partir de xaneiro de 2018, pois bueno, manterase inalterable independentemente de quen organice. A proba comenzará este ano na Avenida do Mar de San Valentín, fronte ao pabillón, logo de recorrer un pequeno recorrido polas vivendas de San Valentín, pois volverá pola Avenida Espías, en Ferrol será a Avenida do Mar, Tellerías, Avenida Esteiro, Avenida do Vigo, Ricardo Calvallo Calero, Estrada de Castela, en dirección a Narón, pasando polo Ponte das Cabras, a Rotonda de Freixeiro, ata o Ponte de Xuvia. Xa en Neda, os atletas pasarán pola Avenida de Xuvia, Avenida de Algeciras, pasarán polo Puntal en dirección Concello de Fene, ata o cruce da Igrexa, novamente Avenida das Pías, para rematar na Avenida do Mar, no arco de meta en fronte ao pabillón. Haberá puntos de avituallamento líquido nos quilómetros 5, 10 e 15, e establecerás un avituallamento final líquido e sólido pois, na zona do pabillón na meta. Tamén se habilitará no interior do pabellón polideportivo da Xunqueira un servicio de fisioterapia para a recuperación muscular dos participantes que o precisen. Este servicio realizado de fisioterapia será realizado por alumnos do derradeiro curso e mestres da Universidade de Fisioterapia da Coruña. Na mente, os participantes realizan o recorrido de dos 21 km na Avenida do Mar, se realizarán carreiras dende a sub-18 hasta sub-8, corredores entre 17 e 6 anos con distancias que oscilarán entre os 4 km e os 200 metros. Unha vez finalizada a proba ao redor da 1 da tarde, no pabillón da Xunqueira se entregarán os trofeos aos 3 primeiros clasificados por cada categoría, tanto masculina como femenina, e ademais os corredores veteranos eles recibirán un trofeo conmemorativo, os máis veteranos e veteranas e o máis novo e máis nova en rematar a carreira dos 21 km. Todos os participantes das carreiras de menores recibirán un pequeno agasallo. Únicamente hai a agradecer dende a Concellería de Deportes a colaboración na organización e desenvolvemento da proba a Navantia, a Gadis, a Coca-Cola, a Club Atletismo Fene, a Alfa Charlie, BTT Fene, Protección Civil de Ares e Mugardos e, como non, a Universidade de Fisioterapia de A Coruña. para comentar a recollida de dorsais. Falará a técnica de deportes do Concello, Mercedes Justo, e posteriormente daremoslle a palabra a Paulino Cartella.
Bueno, pues para a recollida de dorsais vamos a habilitar o pabellón da Xunqueira. Durante o día do sábado vamos a ter dende as 10 hasta as 2 e media e dende as 4 hasta as 8 e media estará persoal do Departamento de Cultura e Deportes repartindo pues, os dorsais e as bueno, pues, un pequeno agasallo que hai para todos os participantes, que bueno, pues, a camiseta típica que se dá normalmente todos os anos. Normalmente se agradece que todos os que poidan vir o sábado o fagan, porque bueno, evitaríamos aglomeracións o mesmo domingo. Todos os que non collan o sábado non teñen problema, poden collelo o domingo antes da proba, entre as 8 e as 9 da mañá, pero bueno, sempre moito máis levadeiro para todos se poden vir o sábado, sobre todo que son corredores e corredoras da comarca. E bueno, en principio nada máis.
Moi ben, pois damos a palabra a Paulino Cartella.
Bueno, eu por parte da Federación celebrará o control do xurado por parte do Comité Galego de Xuíces e contrataron o Concello de Fene o chip ca Federación Galega, o control de chip de dorsais. E como atletas máis destacados de homes, o sea, non hai un atletas de renombre esta edición porque coincide con unhas probas do calendario onde hai aportación económica para os atletas e chama máis esas carreiras, pero da comarca temos a Jonathan Fernández, que é un rapaz de Neda que está ganando todas as populares por aquí por a zona, e Diego Ruiz, un rapaz de Coruña comarca, que tamén o ano pasado quedou quinto na media maratón, e un rapaz que non sei se traballa por aquí, que se chama Julen, que é vasco, que tamén destaca nas probas. E de mulleres non hai nadie que eu controlase na inscripción de renombre. Busquei as máis conocidas por aquí, Paula Mayobre e tal, e non a encontrei. O sea, non deben participar. E nada máis, non, se tedes alguna pregunta.
O tema do cambio do recorrido
Si, sí, houve unha queixa por parte dos atletas o ano pasado, porque fixeron un recorrido moi laberíntico e por zonas pouco habitadas ou moi apartadas, e entonces por parte da Federación tamén loitamos por leválo por o clásico, porque os atletas, claro, veñen cada ano a Volta a Ría a medirse si súa marca, e se lle cambiamos o recorrido cada ano, pois conleva que cada ano acaban non vindo, porque digo, cada ano é un recorrido distinto, eu non sei se mellorei ou empeorei. Entonces se loitou, igual por lo menos con o Concello de Fene non había falado con ela, e que se podíamos conservar o recorrido original, no, máis ou menos, exceptuando que haxa unha obra ou que algún atranco que non se poida evitar, pero si pode ser, e se logrou, claro.
Eso, comentando en relación ao que comenta ele, xa adiantara eu, é unha das cuestións importantes polas que na xuntanza que houve entre os 4 concellos se acordou eso, traballar agora por parte dos técnicos en facer un circuito homologado e que sella sempre o mesmo, para que evidentemente os atletas que veñan aquí pois intenten mellorar o seu rendemento ano tras ano, porque é algo
e sobre todo ser homologado, que chama a xente de nivel para marcas para participar en campeonatos de España outras probas son homologadas, porque por exemplo en Vigo creo que hai unha media maratón homologada, e a xente, claro, a estas fechas está buscando igual unha marca para ir a un campeonato de España ou a...
E para que se xa homologado, que é necesario?
É necesario homologala por parte da Federación,
que cumpla a distancia.
Sí, ten que vir unha persona que a homologa a distancia,
e a parte da distancia ten que cumplir outros requisitos técnicos.
No.
Para ser homologada.
No, bueno, é un pendiente, se tem moita pendiente ou eso xa, pero esta prova estuvo homologada en su día, foi campeonato gallego moitos anos, o sea, ese requisito, o pasaría, solo sería un requisito de aportar o diñeiro pola homologación.
E o percorrido ten que ser de 21,5 km.
Sí.
E para competir con esas outras probas que restan participación, que sería necesario retomar o tema da recompensa económica
ou homologación. Se non hai recompensa económica, por lo menos que venda que é unha proba homologada, o sea, que é a distancia, que cumple a distancia, e que esas marcas poden ir a ranking. Cara, por exemplo, si quere participar na San Silvestre de Madrid, por exemplo, tedes que ter unha marca en media maratón ou en 10.000 ou en 5.000 homologado. Si non pode, o sea, podes participar, pero na popular.
Realmente a cantidade total non a temos cuantificada, porque eso, cada dispositivo por concello fai cada un na súa organización interna. Nós temos controlado o dispositivo humano que temos para desempeñar no concello de Fene, evidentemente. Pero despois, pois o concello de Neda ten outro dispositivo para dotar de seguridade na súa zona, o concello de Narón tanto do mesmo, e o concello de Ferrol, evidentemente.
Pero bueno, de todas no que corresponde ao concello de Fene, sí que é importante salientar que, bueno, pues que está prácticamente todo o departamento de cultura e deportes involucrado no que é o desenvolvemento da actividade, e bueno, que colaboramos, o sea, entre todos somos as cinco persoas que estamos no departamento ahora mismo están involucradas, e aparte hai persoal contratado, sobre unhas 12 persoas como responsables de diferentes áreas, como pode ser a área de habituallamento, de indicar os diferentes servicios de fisioterapia, de rugbeiro, o sea, sempre hai unha persoa responsable de cada zona, que bueno, estamos cinco do departamento, 12, que a maiores están contratadas pola empresa que está ahora mesmo traballando co concello, no que son as actividades deportivas, e despois a maiores contamos coa colaboración do club de atletismo, pois que como mínimo pois que vai aportar 6 persoas, o club de TTFN que como mínimo aporta outras 6 persoas. Entonces, bueno, si sumamos a policía que vai a vir toda independientemente do persoal que este ese día de servicio, porque bueno, cada
turno
ten un día específico de traballo, e ese día pues vai a vir toda a policía, que son 7 persoas. Protección Civil, o sea, que si sumamos, eu creo que máis de 50 persoas solamente do Concello de Fene estamos traballando ese día codo con codo.